Gepler Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 4-nji maýy hepdäniň tişenbegini eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Türkmenistan daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň ýene bir bölegini getirdi. Ýurtda suw we azyk kynçylyklary çödülmän galýar we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Hitaýyň daşary ýurtlarda has agressiw hereket edýänligini we öz çäginde hem repressiw çäre görýänligini aýtdy. 2-nji maýda CBS habarlar gullugyna beren interwýusynda Blinken Washingtonyň Hitaýy saklamak islemeýänligini ýöne düzgünleri esaslanýan halkara tertibini bozmagyna ýol bermejekdigini duýdurdy. Soňky bir näçe ýylda şaýat bolan zadymyz Hitaýyň öz ýurdunda has repressiw we daşary ýurtlarda has agressiw hereket etmegidir. Bu fakt dip CBS-iň 60 minut gepleşigine beren interwýusynda aýtdy. Soňky döwürde söwda aňtaw we koronavirus pandemiýasy sebäpli Birleşen Ştatlar bilen Hitaýyň arasyndaky dartgynlylyk güýçlendi. Blinkinden Pekiniň uzak möhletli maksadynyň näme edigi barada pikir soralandy. Ol meniň pikirimçe wagtyň geçmegi bilen Hitaý dünýäde agalyk edici ýurt bolup biljekdigine, bolmaldygyna we boljakdygyna ynanyp biler diýip jogap berdi. Emma ol harby gapmagarşylygyň Hitaýyň we Birleşen Ştatlaryň bähwitlerine düýpli gabat gelmeýänligini bellädi. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomaty biziň maksadymyz Hitaýy durulmak, saklamak we ýa-da çekmek däl diýdi. Blinken Hitaý düzgüne esaslanýan tertibe garşy çykýar. Kim bu tertibe garşy çyksa, aýaga galarys we gorarys diýip sözüniň üstüne getirdi. Awganistanyň gorunmak ministrligi soňky 2 günde hökümet güýçleri bilen Talibanyň arasynda bolan söwüşlerde 100-den gowrak söwüşçiniň öldürilenligini habar berdi. Ministrlik 2-nji maýda hökümet güýçleriniň arasyndaky pidalar barada çekmejek maglumat bermän, çaknaşyklarda ýene 52 Taliban söwüşçilerini yaralananlygyny aýtdy. Ministrlik Taliban bilen hökümet güýçleriniň birnäçe welaýatda çaknaşanlygyny, şol sanda Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň 1-nji maýda çykarylanda taýyk zarba uran Kandagarda çaknaşyklaryň bolanlygyny mälim etdi. Taliban söwüş barada çykyş etmedi. Soňky aýlarda 20 ýyllyk konflikti besetmegi maksat edinýän iki tarapyň arasyndaky gepleşikleriň güýçlenen wagtynda zorluk hem artýar. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri geçen aýda prezident Joe Bidenin buyrugy boýunça zorlukly ýurtda galan goşunlaryny resmi taýdan çykaryp başlady. 2-nji maýda Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri Günorta Helmand welaýatynda ýerleşýän Antonik lagerini owan güýçlerine tapşyrdy. Antonik indi Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri we NATO tarapyndan täýlim alan owan ýürite güýçleri tarapından ulanılır. Hindistan'da yokunçluğun yayramağı ve ölüm derecesinin yokurlanmağı bilen pandemi krizisi çoğunlaşar. Bu yagda gün Orta Aziyanın beylikli bölüklerinde hem tətir ediyar. Kislarot ve medicina üpsünçülüğünün yetmezçiliğini adaltma uçin Hindistan'a tədi xalqara kömögünün bariyan vaxtında Britanyanın hökumeti önkü koloniyasına qoşmaca 1000 hova verici quralı iyverecektiğini etdi. Sonka bir heptiyanın devamında Hindistan'da 2,16 milyon tədi keselilen adam ve 23,800 tövürüge ölönlür xatavalındı ve virusun umumi pidasının sani 215,000 adam etdi. Bilermenler bu sanların krizetin hakiki girimini görkezmeyenligini aýdýarlar. Premier-ministr Narendra Modi'nin hökümeti milli derecede çäklendirmelerin girdilmegine garşy çykypdy. Ýöne köp ştat öz çäklendirmelerini girdipdi. Gün Orta Aziyada aladylanmalar hem artýar. Nepalda, Sri Lankada ketirilenleriň sany ören ýokurlanyp hastahanalarda düşek kislorod we medisina enjamlary gutaryar. Sri Lankanyň baş epidemiologi Sudath Samaravera häzirki infeksiýanyň tendensiýasyny saklamasak biz Hindistandaky ýaly krizis bilen ýakyn wagtda ýüz-ýüz bolup bileris diýdi. Bu aralykda Pakistan keselçiligiň 3-nji dolkunyny başdan geçirýär. Ýurdun häkimetleri 2-nji maýda Awganistan we Iran bilen serhetlerinden geçişi döwrüni 20-nji maýdan 20-nji maýa çenli wagtlyň çäklendirme kararyna geldi. Bu çäklendirmeler Awganistandan we Iranyň öýlerine gaýdyan Pakistan raýatlaryna täsir etmeýär. Kırgızstan ve Tajikistan geçen hepte bolup geçen kanlı çakınışıklardan son harbi bölümlerini serhetten çıkarmağını tamamladılar. Bu arada Kırgızstan'ın serhet kulluğu 3-nji mayda haber verdi. Merkezi Aziyanın iki komşusunun milli hopsuluk baş tutanları krizi suyunca 1-nji mayda geçirilin duşuğunda koşunları iyide çekmek var arada ılalaştılar. Kırgızstan 28-29 aprelde olan çakınışıklarda 34 Kırgız rayetinin vefat olandığını 178 adamın yaralanıldığını ve 50,000 çemet adamın sebetten kaçandığını haber verdi. Tajikistanyň häkimetleri ölenleriň sany barada entek maglumat bermedi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.